Znovu a znovu, keď počujem tento skutočný príbeh tejto ženy, tak som šokovaný. Je zaznamenaný v Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole od 36. verša. Viete, mňa úplne šokuje to, že tam ten večer, na tej večeri u toho bohatého farizeja boli desiatky ľudí. A desiatky ľudí mohli podať ruku osobne Božiemu synovi, ktorý v tej dobe žil ako človek na zemi. Mohli sa mu pozrieť do očí, mohli ho počúvať, aké múdre slova hovorí, mohli byť poctení tým, že sedeli s ním za jedným stolom, mohli mať nádhernú spoločenskú udalosť. Desiatky ľudí, ale len jedna žena ten večer niečo od neho skutočne dostala. Len jednej žene v ten večer povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Desiatky ľudí sa s ním ten večer stretlo, ale mohli by sme povedať, v skutočnosti sa s ním stretla len ona. Len ona zažila niečo na vlastnej koži, niečo transformujúce celé jej vnútro, niečo osobné, niečo hlboké. A práve o jej príbehu by som rád s vami uvažoval. Nie je to paradoxné, že žena s povesťou prostitútky, s tou najhoršou povesťou, akú by len nejaká žena mohla mať, a si odvážila prekročiť prah dverí jedného z náboženských vodcov. Dneska by sme mohli povedať, čo sa to stalo, že takáto žena prekročila prah dverí kostola. A ako je to len vôbec možné, že zamierila práve tam. Všade inde mohla zamieriť. Mohla chodiť na miesta, na ktoré chodila predtým. Mohla chodiť k svojim priateľom, ak vôbec nejakých mala skutočných. Hovorí sa možno o priateľoch z mokrej štvrte. Hovorí sa možno o priateľoch, ktorí keď niečo potrebujú, tak sú priatelia. Kto vie, či mala vôbec niekoho blízkeho. Mohla ísť na miesto, kde aspoň necítila odmietnutie, pretože predstavte si, čo to pre ňu znamenalo, ženu s takouto hroznou povesťou, ženy hriešnice, prostitútky. Čo to pre ňu znamenalo prísť do domu toho farizeja? To znamenalo, že všetky oči sa v momente upriamili na kratučky okamih na ňu. Všetky oči sa pohoršili, obočia sa zdvihli. V tom istom okamihu sa všetky oči odvrátili. Nastalo hromové ticho, ktoré by sa dalo krájať. Každý rozmýšľal, pod ktorú parketu by sa skryl, pretože to bola pre nich tak trápna situácia. Ona prišla a ako keby im narušila atmosféru neviazanej nádhernej náboženskej zábavy. A zrazu mohla každým milimetrikom jej pokožky cítiť odmietnutie, opovrhnutie, znechutenie, hnus. Mohla doslova, aj keď by mala zavreté oči úplne pevne, mohla vidieť, ako sa od nej pohľady s pohoršením odvracajú. Ako je možné, že tá žena tam zamierila vôbec na takéto miesto? Čo ju to vôbec napadlo? Čo sa dialo v jej vnútri, že na také miesto vôbec prišla? Zo zvedavosti isté nie. Pre zábavu? Isté nie. Ona sa dovtedy zabávala úplne iným spôsobom. Spoločenské konvencie? Nie, zabudnite. Nie. Ona nebola prijatá v tej spoločnosti. Ona tam nepatrila. Prišla si podišputovať s múdrym rabinom o myšlienkach celosvetového mieru, o tom, ktorá cesta k Bohu je tá správna, o tom, či všetky prikázania zákona majú rovnakú platnosť alebo nie, o tom, či je väčší alebo menší hriech, o tom, či som dobrý človek alebo aspoň o trošku lepší od tých naokolo. Nie. Čítame, že tá žena tam prišla k nemu odzadu. Odzadu. niekde z kútika, niekde tak, aby ju nikto nevidel. A neviem, či mala aj plán B. Toto bol jej plán A. Prísť k Ježišovi. Možno mala aj plán B, a síce nejaký únik. Keď už toho bude na ňu veľa toho pohrdnutia, odmetnutia a odsúdenia všeobecného, verejného. Povedala si, v každej chvíli, v každej sekundičke ešte bude môcť utiecť. Prišla odzadu. A prišla s pláčom. To nebola spoločenská záležitosť. Prišla zlomená. Asi sa dostala na koniec. Si už nevládala ďalej. Čítame v tej kapitole Evanjeliu podľa Lukáša niektoré príbehy predtým a čítame tam o vážnych uzdraveniach. Jeden príbeh krátko predtým hovorí o vzkriesení mladého muža v nájme. V tej dobe zrejme už pán Ježiš bol celebrita. Populárna osobnosť. Veľmi známy rabín a vzbudzoval údiv v celej krajine a iste sa to dostalo aj do jej uši. Možno niektoré z tých uzdravení a zázrakov videlo na vlastné oči. A možno tie fámy, ktoré sa šírili o Ježišovi, že je a pije s solníkmi a hriešnikmi, možno sa dostali aj k nej a šokovali ju. Možno si povedala, je to vôbec možné prvý nejaký náboženský vodca, prvý nejaký veriaci človek, mohli by sme dneska povedať prvý kresťan, ktorý nepohrdá hriešnikmi, ktorý pristupuje k človeku ako k človeku. A možno počula nejaké zázraky predtým. A možno v nej dozrelo to rozhodnutie. Možno si povedala, ak mi vôbec niekto niekedy pomôže, tak možno on. Možno sa aj znechutil celý jej život. Možno konečne ju prestalo plakať tam, kde ju nikto nevidel. Možno si konečne uvedomila jedno ráno pred zrkadlom, že už sa nevie pozerať na svoj vlastný obraz. Možno si uvedomila, že nemá žiadnych priateľov. Možno si uvedomila, že je len služka, že bola celý život zneužívaná a použitá a potom odhodená. A zrazu počuje o mužovi, ktorý sa s hnusom neodvracia od takých ľudí. O mužovi, ktorý uzdravuje chorých, vyháňa démonov a ktorý hovorí o živom Bohu. A možno v nej dozrelo toto rozhodnutie. A odhodlala sa ísť na nepriateľské územie pre ňu. Na územie cirkvi. Na územie nejakej náboženskej atmosféry, kde hriešnici nie sú vítaní. A kam sa žiadnemu hriešníkovi nechce ísť? Žiadnemu. Oni majú dosť odmietnutia a špiny vonku vo svete. Nepotrebujú, aby prišli do cirkvi a ešte na nich niekto ukazoval prstom a ukazoval im, že sú hriešní. Oni to vedia, že sú hriešní. A oni to ani neskrývajú. A táto žena napriek tomu išla na toto nepriateľské územie. Šokuje ma to. Prišla zozadu a s pláčom. Zlomená. Plakala pri Ježišových nohách napriek všeobecnému pobúreniu, pohoršeniu, stuhnutej atmosfére, napriek nervóznemu klopkaniu Šimonových farizeových prstov po stole, lebo nevedel, čo má robiť. Nevedel, ako ďalej moderovať celú tú zábavu a rozmýšľal, či zavolať kapelu alebo aspoň lusknúť prstom na DJ-keja, aby pustil nejakú nahrávku. Aby sa to celé prekrylo. Ona napriek tomu tam mala osobný, hlboký čas vylievania svojho srdca. Vylievania všetko do hnusu, svojej špiny, svojej nehodnosti, svojho hriechu, svojej bolesti. Ona to tam všetko vylievala. Pri Ježišovi. Nezaujímavý program. A potom to ticho, ktoré Dovtedy prerušila len jej zlý kot. Hrobové ticho. A ženský pláč prerušil Ježišov hlas. A Ježiš povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. A možno tá žena stuchla. A možno ešte na krátky okamih rozmýšľala, neodsúdi ma aj Ježiš? Neukáže aj on na mňa prstom? Nepošle ma preč ako tú, ktorej už nemôže byť odpustená, lebo toto bol jej vnútorný zápas. Môže mi vôbec odpustiť? Môže vôbec byť zmenený môj život? Môže ma niekto vyhrabať z tejto priepasti, z tohto hnusu? Môže niekto moje otroctvo konečne ukončiť? Možno dovtedy rozmýšľala to ukončiť iným spôsobom. Možno sa chcela upiť k smrti. Možno si chcela podrezať žily. Možno sa chcela niekde obesiť. Ale vedela, že to by nebolo východisko. A celá tá kríza takéhoto človeka, či je muž alebo žena, toto bola žena, my sme povedali, s ľahkou povesťou alebo s povesťou prostitútky, ale či je to muž alebo žena, táto kríza v našom vnútri je a skôr alebo neskôr kulminuje. A v mojom živote kulminovala, keď som mal 17 rokov. Ľudia, ja som 17 rokov nepočul o žiadnom Bohu. Ja som bol vychovaný v rodine, ktorá sa nehlásila ku kresťanstvu. Ja som nevedel, čo je Biblia. Ja som nevedel, či nejaký Boh existuje. Respektíve vedel som na 100%, že neexistuje, lebo som bol o tom presvedčený. Bol som vychovaný ako ateista. A napriek tomu, keď som mal 16, tak Boh začal klopať na moje srdce. Vtedy došlo k tej nežnej revolúcii, na ktorú dnes nostalgicky spomíname v novembri 89. A ja som sa vtedy zrazu dozvedel, že som z kresťanskej rodiny. Zrazu sme boli kresťania. Ale ja už som mal svoj život, o ktorom moji rodičia nevedeli. A keď odo mňa chceli, aby som nejakým spôsobom išiel do kostola, ja som sa ich vysmial. Ja som mal svoj život. Ja som mal svoje presvedčenie, že Boh žiadny neexistuje, že je to len páma, že je to len pokus vysvetliť si nadprirodzené veci, že je to len pokus uniknúť pred strachom zo smrti, pred ťažkými situáciami v živote, ako sú choroba a postihnutia, prírodné katastrofy a tak ďalej. Považoval som to celé za jednu veľkú lož. A napriek tomu začal Boh klopať na to zatvrdnuté srdce mladého chlapca, ktorý už vtedy žil v alkohole a v nečistote. A najskôr bol vo mne taký silný hlas. Taký hlas, aký možno dôverne niektorí z vás poznáte. To je blbosť. To si len niekto vymyslel, aby strašil ľudí peklom. To sú len rečičky, aby dostali z ľudí peniaze. Iný hlas, respektíve ten istý hlas, ale iné argumenty sú, ak by aj nejaký Boh, tak snad by nebolo toho zla toľko okolo nás. Ako by mohol byť dobrý Boh a dopustiť toľko zlého. A tento hlas bol z počiatku, kedy som mal tých 16, veľmi silný vo mne a dával mi také alibi. Mohol som ísť na zábavy, na diskotéky, mohol som byť v partii motorkárov, mohol som si užívať. A napriek tomu bol vo mne aj taký tichý, iný, jemnejší hlások, veľmi slabolilinkatý. Čo ak? Čo ak? A taký hlások, ktorý stále mi dával pozrieť sa do zrkadla. Dával mi pocítiť moju nenaplnenosť, moju nespokojnosť, môj frust. Navonok som mal všetko, čo si mohol vysnívať, čo sa zročný chlapec. Navonok som mohol byť sebaistý. Navonok som mohol mať najlepšie vyhliadky do budúcnosti. Vo vnútri som bol ale deravý. Vo vnútri som bol zakomplexovaný. Veľmi prázdny. A tiež vo mne dozrievali tieto isté myšlienky. Ale ten tichý hlások Silvia. Čo ak Boh naozaj je? A potom som raz čítal veľa príbehov ľudí, ktorí prežili klinickú smrť. A čítal som ich zážitky a začal som rozmýšľať, čo ak to smrťou naozaj nekončí. A dozrieval som. A zrazu som si uvedomil, že ten prvý silný hlas mi dáva síce nejaké alibi, ale nedáva mi 100% alibi. Nedáva mi pokoj. A aj tak som bol vo vnútri neistý. A koniec koncov život vo svete, život bez Boha, nikoho nikdy nenaplnil a neurobil šťastným. A tak som na tom podobne bol aj ja. Alkohol do mojho života nikdy neprinesol nič dobré. Na krátku chvíľu mi pomohol, pretože som vždycky bol introvert. Bol som zviazaný strachom. A mne veľmi pomohol alkohol komunikovať aj do spoločnosti, ale potom ma nechal v stave, aký veľmi dobre možno niektorí z vás poznáte. A potom prišiel jeden deň a to už bolo obdobie niekoľkých mesiacov, možno pol roka, kedy ani neviem ako, ale začal som hľadať Boha. Vo mne to dozrelo, že Boh je. Vo mne dozrelo aj to porozumenie, že ja potrebujem pomoc. Že nie som spokojný. Nie som šťastný. Áno, v tej spoločnosti sa tak tvárim. Áno, vyzerám tak. Áno, hovorím tak. Áno, smejem sa tak. Ale za tou maskou bola čierna diera. A tak som začal hľadať Boha. Začal som k nemu volať. Ale bola vo mne pochybnosť, príjme ma, odpustí mi. Keď som sa snažil zmeniť môj život, snažil som sa prestať piť, prestať fajčiť, prestať chodiť do tej spoločnosti, prestať hrešiť, prestať nadávať. Ľudia, čím viac som sa snažil, tým som bol na tom horšie. Jediné, čo sa mi podarilo, bolo, že som prestal fajčiť. Ale ináč to v mojom živote v tom období vyzeralo tak, že prišla nedeľa, keď som sadol na svoju motorku, prišiel som do kostola, hľadal som Boha, volal som k nemu, snažil som sa mu zapáčiť, potom som sa snažil meniť svoj život, snažil som sa byť lepším človekom, lebo som tam počúval, musíš byť lepší, musíš byť morálnejší, musíš sa lepšie správať, musíš viac milovať. A potom prišiel koniec týždňa toho pracovného a ja som sa spúšťal. A potom znovu partia, alkohol. A potom znovu ten chorý stav po opilosti. A potom nedeľa, sadol som na svoju motorku, šiel som do kostola. Môj život sa nijako nezmenil. Jedného dňa mi už bolo jasné, že nedokážem zmeniť môj život. Jednoho dňa to vo mne dozrelo. Možno ako v živote tej ženy hriešnice. Celá tá špina sa cez mňa prevaľovala. Deň čo deň bolo mi zo seba zle. Sám som sa nevedel pozrieť do zrkadla. Vyhliadka do budúcnosti nebola žiadna. Napriek tomu, že som mal 17 a mohol som si zvoliť akúkoľvek cestu životom. Ale nemal som na nič chuť, ľudia. Nemal som žiadnu víziu, nič. Napriek tomu, že sme zažívali revolučné roky v našej krajine, všetko zrazu bolo nové, prišla sloboda. A ja som si len uvedomoval, aký som otrok. A jeden deň to vo mne dozrelo a tak som sa pretlačil, podobne ako táto žena. A bolo to na jednej konferencii, kde som sa zamkol sám v hotelovej izbe v Tatrách. Kľakol som si na zem. Kde ma nikto nevidel a dodnes dúfam, že ma nikto nepočul. A modlil som sa jednoduchú modlitbu. Oče, ja verím, že ma miluješ, že si dal za mňa svojho syna. A ja neviem zmeniť môj život, je mi to veľmi ľúto. Ak sa ti to podarí, vezmi si môj život. A on prišiel. Nevidel som ho a napriek tomu na 100% som vedel, že prišiel. Lebo zo mňa niečo spadlo, niečo ťažké, hnusné. Ja som najskôr myslel, že som urobil dieru cez všetky tie poschodia, lebo som bol na neviem koľkom poschodí. Zo mňa padla taká ťažová. A ja som zrazu vedel, že mi je odpustené. Neviem, mám to vysvetliť ľudskými slovami, lebo to sa vysvetliť ani nedá. To pochopíš, keď sa ťa Ježiš dotkne tak, ako sa dotkol mňa a môjho života. Keď on ti odpustí, tak to z teba spadne a budeš to veriť na 100% a na isto. A prišla tam jeho prítomnosť, taký Boží hlboký pokoj. A ja som vedel, vo vnútri mi hovoril, odpúšťam ti. A potom ten hlas nie je vonkajší nejaký akustický, ale taký hlas, ktorý vás prenikne až do morku kostí, ten hlas mi hovoril, povolávam ťa do služby na plný úväzok. A ja som sa pozeral, komu to hovorí, pretože sám vo vlastných očiach som bol nikto a nič. Nechcel som ani uveriť, nevedel som ani uveriť spočiatku, že to naozaj tak. Že to ku mne sa sklonil. Že to mne odpustil, že to mňa dvíha. Ale bolo to tak. Vtedy z tých kolien som nevstal, ale vzlietol a poletujem dodnes, lebo ja som bol nikto a nič. Bol som človek s černou dierou vo vnútri, neuspokojený, zakomplexovaný, zviazaný strachom. Hľadajúci únik v zábave, hľadajúci únik vo vzťahoch, v party a v alkohole. Ale tisíckrát som sa presvedčil, že tá diaľ cesta nevedie. Iba na noho. Iba do pekla. A táto žena asi mala podobnú skúsenosť ako ja. V tom 92. sa to stalo. Táto žena mala podobnú skúsenosť, vyplakala sa tam pri Ježišovi doha. A zrazu vnímala, že on ju neodsúdi. Že on ju neposiela preč. Že on jej nepovedal, žena, ale ty budeš musieť vážne zmeniť svoj život. On jej nepovedal nič. On videl na dno jej duše. On videl jej bolesť. On videl ten hnus. On videl zneužitia, ktorými bola zneužitá. On dobre jej rozumel. Na jednom mieste v Evanjeliách sa píše, že on vedel, čo je, v ktorom človeku je. Mu nebolo treba hovoriť. Nepovedal jej nič. Nemoralizoval ju. Nedal jej nejaké rady. Nezačal ju poučovať. Nepovedal jej nič. Ale ona mohla vedieť, že v tom tichu je hlboko prijatá. Je pochopená. Je porozumená. Niekto konečne vie a nezhnusuje sa nad ňou. Niekto má o ňu záujem, niekto počuje nielen jej zlikoda, jej trhané slova, ale niekto počuje ten krík z hĺbky vnútra, z hĺbky jej srdca. A zrazu počuje, ako Ježiš hovorí Šimonovi, preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy. Takmer vo všetkých príbehoch evanjeliových, kde toto Pán Ježiš hovorí, tak hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. A tejto zlomenej žene, špinavej, zneužitej, ubolenej, prizvukuje, odpúšťajú sa ti mnohé. Hej. On ju vyťahoval z priepasti. Z tak hlbokej priepasti, ako si málo kto vie predstaviť. Lebo mnoho milovala. Lebo ona sem neprišla sa so mnou podišputovať. Lebo ona si neprišla vypýtať vstupenku do teba. Lebo ona neprišla na nejakú kresťanskú alebo náboženskú párty. Lebo ona neprišla sa pretvarovať do náboženskej spoločnosti. Ona sa neprišla s maskou. Ona si sa neprišla zaspievať. Ona sa neprišla stretnúť sa so svojimi kresťanskými priateľmi. Pán Ježiš hovorí, lebo ona mnoho chovala. Ona sa prišla roztrhnúť svoje srdce. A nič iné, nik iný ju nezaujímal. Ona sa prišla padnúť k mojim nohám. Odpúšťajú sa jej. Potom sa obrátil k nej a hovoril jej, viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji. Nič jej nepovedal. Vedel veľmi dobre, čo sa dialo v jej vnútri. A ona mohla odísť odpustením. Prečo? Prečo ty dnes napríklad večer takisto máme takú istú večeru, takú istú udalosť spoločenskú, aká bola vtedy v dome Šimona. Sú tu nejaké veci, pre ktoré ty dnes z tohto miesta môžeš odísť, nie taký, aký si sem prišiel. Nie s novými vedomosťami. Nie s tým, o, videl som tu nejakého takého nižšieho chlapíka, veľmi divoko hovoril. Ale ty sa tu dnes večer môžeš stretnúť s Ježišom. Ako ja som sa s ním stretol. Ako tá žena hriešnica sa s ním stretla. Prečo? Prvá vec je, lebo ona padla k jeho nohám. Ona neprišla s tým postojom hľadeť do jeho očí. Ona neprišla s tým podišputovať si. Ona neprišla ako s nejakou mierou svojej vlastnej samospravodlivosti. Ona neprišla si niečo od neho vypýtať alebo kúpiť. Ona neprišla s tým pocitom, že je dobrý človek a že si zaslúži, aby si ju Boží syn všimol. Ona prišla absolútne zlomená a vedela, že nemá nič, kvôli čomu by mohla obstáť pred Bohom. Ona porozumela reálnemu stavu svojho srdca, svojej duše a svojej budúcnosti, pokiaľ sa niečo nestane. Ona si uvedomila, že pred Bohom neobstojí nič z jej ľudských skutkov. A ľudia, toto je pravda o každom jednom z nás, ako sme tu zhromaždení. Je napísané, všetci do jedného zhrešili a postrádajú, stratili Božiu slávu, Božiu prítomnosť. My si nikdy pred Bohom nevieme zaslúžiť, aby sa nás dotkol, aby nás miloval, aby nás prijal. Nevieme zmeniť svoj život. Nevieme sa zmeniť, ľudia. A tá žena to porozumela a padla k Ježišovi nohám. V pozícii, Pane, ak nie je tvoja milosť, tak mi nikto ani nič nepomôže. Ona tam neprišla pestovať nejaké náboženstvo. Padla k jeho nohám. A všetko ostatné šlo bokom. Druhá vec je, že ona boskávala jeho nohy. Bolo tam niečo z hĺbky vnútra. Ona vyjadrovala vzťah, ona vyjadrovala svoj cit. Ona sa upla k nemu, lebo vedela, že on ju jediný, možno to bol prvý človek, ktorého vo svojom biednom a hnusnom živote stretla, ktorý ju neodmietol. Ona boskávala jeho nohy. Viete, jej nešlo len o to odpustenie. Jej išlo o vzťah. Jej nešlo len o vstupenku do neba. Jej nešlo len o to uniknúť peklu. O to tu nejde, ľudia. Je napísané, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. Boh tak miloval. On ťa miluje. A čo myslíš, čo je adekvátna odpoveď na lásku takéhoto druhu, že niekto za teba zomrel? Ak je niekto do teba zamilovaný, čo myslíš? Čo je adekvátna odpoveď? Že dáš niekoľko peňazí? Že budeš robiť charitu? Že budeš strúhať náboženského dobrého človeka a budeš mať ešte pocit, že si lepší ako druhý? Vonkoncom nie. To je skôr urážka lásky. Ak ťa niekto miluje a chceš mu adekvátne odpovedať, tak adekvátna odpoveď je láska z hĺbky srdca. Nie len nejaký výmenný obchod. Nie len to, o Pane, požehnaj mňa, moju rodinu, môj biznis, moju ženu a moje sliepočky na mojom dvore. Tu ide o vzťah. Boh ťa miluje. Stvoril ťa ako bytosť, ktorá môže spoznávať jeho slávu. On sa chce s tebou deliť, on chce s tebou žiť. A táto žena odpovedala z hĺbky srdca. Tretia vec, ktorú urobila. Že ho pomazala masťou. Ona rozbila alabastrovú nádobku masti, ktorá vtedy pre tú ženu predstavovala veno, predstavovala svadobný dár. Prepočne na naše peniaze, co malo hodnotu asi 4 milióna. Drahá nardová masť. Ona to vyliala na neho. Vyjadrovala záväzok. To bolo odovzdanie. Ona nepúšťala Pána Ježiša len do svojej obývačky v svojom živote. Ona mu otvárala svoje srdce. Ona mu dávala celý svoj život. Ona nechcela len uzdravenie. Ona nechcela len oslobodenie z nejakých závislostí, či na alkohole, alebo sexuálnej nečistote, alebo smrti. Ona nehľadala niečo. Ona prišla k nemu a dala sa mu celá, ako bola. A ja ťa chcem povzbudiť dnes večer, aby si to urobil podobne. Každého jedného z nás. Inak odídeš z tohto miesta, ako si sem prišiel. Nič sa nestane. Ty nepotrebuješ ďalšie slova o Ježišovi. Nepotrebuješ ďalší kresťanský program. Potrebuješ jeho. A môžeš sa s ním stretnúť. Podobným spôsobom ako žena. Ak padneš k jeho nohám a nezostane ti v rukách ani štipka tvojej spravodlivosti, lebo vieš, že pred Bohom sám zo seba neustane. A kto bude schopný tvojho srdca? Pán mi dal na srdce, keď som sa modlil za tento večer. A možno to nebude len pre vás, možno to bude pre niekoho, kto bude možno počúvať aj nahrávku z tohto večera. Ale Pán mi dal na srdce zvlášť, aby som tlmočil jeho odkaz pre takéto ženy. Aby som tlmočil odkaz pre ženy, ktoré boli ubolené z hnusných vzťahov s mužmi. Zvlášť mám tlmočiť ten odkaz pre ženy, ktoré mali vzťahy s viacerými mužmi, ktorí možno boli neverné svojim manželom, ktorí žili v promiskuite a žili vzťahy, kde boli zneužité. A chcem ti povedať, že Pán ťa vidí, ako ti je niekedy zo seba zle. Pán ťa vidí tam, kde ti vyhrkli z očí slzy. Hoci si na to ani nemyslela. A zrazu si plakala, stalo sa ti to. Tam, kde ťa nikto nevidel. A prichádzala ťažoba na tvoje srdce. A večer na tvoje posteli, keď si chcela spať a nemala si pokoj. A mám odkázať toto posolstvo. Ježiš to hovorí nie preto, aby na teba ukázal prstom. On jediný neukázal prstom na tú ženu. On jediný neodvrátil svoj pohľad. On jediný sa neznechutil a nezhnusil z nej. On jej dovolil, aby plakala pri jeho nohách. Ja toto hovorím preto, aby si mohla plakať pri jeho nohách. A mám odkázať odkaz pre tie z vás, ktoré ste boli na interrupcii. Aby ste prišli k Ježišovi, k jeho nohám dnes. Aby si to už neodkladala, aby si to už netajila. On to vidí, jeho oči to vidia, na tvojich rukách je krv a ty vieš, že ťa to bolí. Ty vieš, že on vie odpustiť aj vrahom. Veľmi vážne ťa pozývam, poď k Ježišovi nohám. Možno máš iné temné tajomstvo, chodíš do cirkvi už dlho a nikomu si to nepovedala. A možno máš iné takéto tajomstvo, možno si muž a vlečieš vo svojom živote skrytú špinu hriechu a vieš, že to nie je v poriadku. A si plný seba obvinenia a odsúdenia, ale navodok hrá, že je všetko v poriadku už veľmi dlhý čas. Ale jeho oči ťa vidia, môžeš plakať pri jeho nohách, môžeš byť slobodný, môžeš výjsť z toho kolotoča pretvárky, klamstiev a trápenia. V cirkvi vieš, že keby si to povedal, tak ťa odsúdia. A ja ti dnes večer chcem povedať, pri jeho nohách môžeš dvíhať svoje srdce. On ťa neodsúdi. On ťa pozná. On ti veľmi dobre rozumie. Jeho oči ťa vidia. On rozumie bolesti znásilnených žien. On rozumie bolesti žien, ktoré boli možno donútené ísť na interrupciu. On to vidí. Chcel by som, keby sme v tomto momente si vypočuli príbeh tejto ženy. A to je taká nahrávka. Ako by to asi znelo, keby vám ona sama rozprávala svoj príbeh, tak môžete možno zavrieť oči alebo pozerať na tie obrázky. A skúste sa započúvať do jej príbehu naozaj z pohľadu ženy, ale verím, že to isté posolstvo je tu takisto, úplne takisto aj pre mužov.
Veda potom páchnúceho muža. Ešte dlho potom, čo vyšiel som, ten pách zo seba nemohla dostať. Bol všade. Na posteli, kde ležal, na mojej pokoške, ktorej sa dotýkal. Milovala som sa s ním za tú trochu peňazí, ktorá zostala na stole. Bolo ju mnoho. Muž za mužom, niekedy aj viacerý za muž. Podľa toho, koľko si zaplatili, celú noc, hodinu alebo dve. Keď som bola mladšia, snažila som sa zapamätať ich tváre. Už dávno som to prestala robiť. Sú to chlapi bez mena. Chlapi bez tváre. Chlapi bez srdca. Prídu, dostanú čo chcú, zaplatia a odídu. A ja zostávam sám. Sám. Opovrhovaná, odsudovaná a nemilovaná. Ako som sa česala, zvonku som začula hlasy. Veľa hlasov, ako by mestom kráčal zástup. Vybehla som znovu pozrieť sa, čo sa deje. Počula si už o tom prorokovi, to bude isté on, keď je tu taký ruch. Prihovorila sa mi jedna z tých, ktoré sú ako ja. Oni sa so mnou rozprávajú a potom muži, ktorí ma chcú, ale to nie je rozhovor, len zjednávce. Prorokovi nepočula, a keby aj taký sa s nami nebavil, odpovedala som. Tento je iný, je jada solník, je prijavný aj občaní ľudí, je uzdravný chorý a mene dokonca prechádzajú po hore. Prechádzajú po hore? Nechápala som. Išiel okolo. Stížila vás, ako by hovorila nejaké tajomstvo. Pristúpil k mŕtvemu, ako ho niesli a povedal: Mládenec, hovorí ti, vstaň. A ten mŕtvy sa posadil a začal rozprávať. Jeho matka bola veľmi šťastná. Bol tu jej jediný syn. Zastal a vrátil jej syna. Spýtala som sa neveriacky. Áno, Boh, ktorý vrátil matke syna, niektorí hovoria, že je to Mesiáš. Prorok, ktorý vrátil matke syna. Všimol si trápenie ženy a podľa jej. Kto z tých farizejov, ktorí bývajú v našom meste, by sa zastavil, aby tej úbornej žene prejavil sústrasť? Kto z tých, ktorí sa hneď odvracajú, keď sa objaví v ich blízkosti, prechádzajú na druhú stranu cesty dva jeho zvedlávšie kráče za svojím smerom. Pre nich som len odpad. Žena, ktorá sa predáva ako malomocná, ako mnejší stáv, od ktorej sa mohli nakaziť, keby sa niečo len prihovorili. Ich nezaujíma, že takto vôbec nechcem žiť. Ich nezaujíma, ako sa cítim, aká som osamelá. Že ma život pustí a nevidím aj cestu, ako znova slobodne dýchať. Aký je ten Boh, ktorému slúžia? Aj on je pyšný na to, aký je svätý. Aj on by prešiel na druhú stranu cesty, aby sa na mňa nemusel ani pozrieť. A môže by takýto Boh odpustiť? Ako som ho vymýšľala, to sa mi zažiadal. A potom som ho uvidela. Blížil sa k miestu, kde sme stáli. Yeah. vedľa tej pomôcť ženy, ktorá nikdy v živote nepoznala lásku, nikdy v živote nebola ovývaná niekým, kto by ju miloval, pochopil by mnoho bolesti. Vedel by to ten muž? Zdalo sa mi, že zdvihol zrak a pozeral sa na mňa. Musela som sa pomýliť. Pomyslela som si v zápätí, pretože sa začal rozprávať s farizejom. Bola som ale zvedavá, o čom sa zhovárajú, a tak som prišla bližšie. Začula som, ako ho pozýva na večer. Prorok pozvanie prijal. Ešte pred chvíľou som dúfala, že mi pomôže, ale človek, ktorý sa priateľí s farizejmi, ma nemôže pochopiť. Pozorovala som ho ďalej. Znovu sa vrátil k tým, ktorí čakali na jeho modlitbu. Neštítil sa človeka so škaredými vrevmi na tele, dotkol sa ma ako niekoho, kto mi drahý a jeho pokožkou očistil. Dieťa s horúčkou uzdravil a vrátil jeho matke. Potom sa znova otočil k zástupu. Ušiaľ mi doľahli slova, ktoré hovoril. Hovoril o Bohu, o jeho láske, o jeho kráľovstve. Prežil s tými ľuďmi celý deň. Natúžila som spoznať toho, o kom hovoril, že by som sa mýlila, že by Boh Izraela nebol taký, ako som si myslela. Naozaj ospravedlňuje a prijíma aj takých, ako som ja. Keď skončil, bežala som domov. Plakala som, pretože moje hriechy boli veľké. Vedela som o nich, ale pri jeho slovách som si ich uvedomila ešte viac. Nemohla som zniesť pomyslenie na to, že budem ďalej žiť ako doteraz. Cestou ma zastavil muž, ktorý chcel so mnou stráviť noc. Odmietla som. Ešte nikdy som to neurobila. Nikdy som nemala silu odmietiť. Patrila som im a peniazom, ktoré som zarobila, aj proti svojej vôli. Veď toľkokrát som chcela zmeniť svoj život. Toľkokrát som snívala o tom, aké by bolo sedieť večer doma a uložiť do postela deti, upratať hrnce, poobšívať rozbehané plášne či šaty. Aké by to bolo ísť po ulici bez toho, aby svätí muži odvracali svoj zrak? Aké by to bolo ísť na trh a nakúpiť čerstvé ryby a zeleninu bez toho, aby som si musela vypočuť vtipy a narážky na moje povolanie? Toľkokrát som snívala. Som verila, že som blízko svojho sna. Verila som, že tento muž je naozaj Mesiáš. Keď hovoril o Bohu, Boh sa mi stal niekým, kto mi rozumie. Nehovoril som o Bohu. Hovoril o ňom nám všetkým, ale ja som vedela, že jeho slova patria mne. Nepozeral sa na mňa, ale ja som cítila, že ho pozná, že on nie je naozaj, aká som. Plášťa som zotierala slzy, ktoré mi stále tiekli z očí, aby som videla na cestu. Bežala som k domu farizeja, ktorý ho pozval na večer. Snažila som sa nemyslieť na to, čo chcem robiť. Nemyslieť na to, že musím vstúpiť do domu toho, ktorý mnou opovrhoval. Nemyslieť na to, že taký ako on, tam bude viac. Mužov, ktorý odsúdil hriech aj s hriešníkmi. Snažila som sa myslieť na to, kto ma chápal. Musela som byť za ním a povedať mu, ako veľmi túžim žiť tak, ako nám hovorí. Pred prahou farizejovho domu som ešte zaváhala. Čo ak nie je mňa? Čo ak je predsa len, ako on je? Nesmiem rozmýšľať, toto je možno moja jediná šanca. Povedala som si a pošla som tu. Sedel chrbtom ku mne. Bola som rada, že ma nevidí. Bála som sa, že by pohľadu na neho si to predsa len rozmyslí na útem. Hanila to zadala za hlasu. Pristúpila som k nemu a padla som mu v noha. Cítila som sa taká biedná a nehodná jeho pohľadu, ale napriek tomu som od neho necítila žiadne odsúdenie. Naopak, ako by dožná prúdila jeho láska a uzdravovala mu jej nešťastné srdce. Moje slzy padali na jeho nohy. Utierala som ich svojimi vlasmi a mazala masťou, ktorú som priniesla. Šimon, mám ti niečo povedať. Keď som sa zháčila, že by si ma nevšimol. Plačem tu, som taká nešťastná, že mu nevládzem ani nič povedať a on si ma nevšimol. Je tu predsa len jedna z tých, ktorí sa takých, ako som ja, štítia, alebo ma jednoducho chce ignorovať. Chcela som vstať, ale nevládala som. Pocit viny ma úplne priplačil k zemi. Hovor, majstre, povedal mu farizej. Jeden veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidva. Ktorý z nich ho bude väčšie milovať? Domnívam sa, že ten, ktorému viac odpustil. Správne si rozsúdil, povedal prorok. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy. Ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrala svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi poskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa mi sa však málo odpúšťa. Málo odpúšťa. To povedal Pielovi. Odpúšťajú sa ti hriechy. Tvoja viera ťa zachráni. Choď v pokoji. Pozeral som týto na oči. Chvíľu som uverila jeho slova, ale potom sa usmiala, aj si už nemohla odpúšťať. Som zostala v jeho blízkosti, ale kázal mi ísť, ja som túžila posúť jeho. Cítila som sa iná. Ešte stále som plakala, ale prvýkrát to boli slzy šťastia, ktoré vytiekali z mojich očí. Domov som išla úplne pomaličky. Vychutnávala som si ten pocit ľahkosti, ktorý ma naplňa. Bolo toľko krajšie, že som vedela, že to nie je len pocit. Ten muž ma prijal. Ten muž som zastával pred tými, ktorý ma odsudzoval. Ten muž mi odpustil a miluje ma. Ten muž, Mesiáš, Ježiš.
Táto žena pred takmer 2000 rokmi, ako ja pred 19. A tak ty dnes večer môžeš zakúsiť takéto stretnutie s ním, kedy on sa skloní k tebe. Kedy v jednom okamihu bude pred tvojimi očami všetka tvoja špina a nebudeš už vedieť jej utiecť. Nebudeš už vedieť nazvať hriech iným menom, nebudeš vedieť sa vyhovoriť, nebudeš vedieť sa pretvárovať. Bude to pred tvojimi očami. A ja verím, že toto je ten okamih. Teraz je to pred tebou, ak ťa sem priviedol Svätý Duch. Ale takisto v tom istom okamihu budeš môcť vnímať a možno už teraz cítiť, že je tu Ježiš, lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. A v tom istom okamihu budeš môcť vnímať, že jediný ten neodsúdi. Neodmieta ťa, ale to volí ťa, aby si pri jeho noha vylial z hĺbky svojho vnútra svoju bolesť, svoj hriech. A ja ťa chcem k tomu pozvať dnes. Toto je chvíľa pre ženy, hriešnice a mužov, ktorí sú zavalení hriechom a nevedia ako ďalej. Toto je chvíľa pre ubolených, ktorí zažili zneužitie, odmietnutie. tak ja chcem pozvať, poď sa so mnou modliť, poď vyliať svoje srdce pred ním, schopný svojho vnútra. A prosím, opakuj so mnou túto modlitbu, ale daj do toho svoje srdce. Budeme sa modliť podobným spôsobom možno ako tá žena hriešnica. Drahý nebeský Otče, ja verím, ja viem, že ty jediný ma miluješ. Tak veľmi ma miluješ, že si dal za mňa svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, si musel zomierať. Lebo si zomrel moju smrť. Pre môj hriech si bol pribitý na kríž. Ja tomu verím. Ja to prijímam. A dnes volám, očisti ma tvojou krvou. A dnes prosím, umyj ma, lebo som špinavý. Lebo ma dobehli moje viny. Lebo neviem, ako ďalej. Lebo neviem zmeniť môj život. Lebo zatajujem niečo, čo nikto iný nevie. Ja už nechcem žiť v pretvárke. Odpusti mi, Pane. Ďakujem, že ty to robíš práve teraz. Ty sa ma dotýkáš. Ty ma obýmáš. Berieš zo mňa tú hroznú vinu. Ty berieš tie výčitky svedomia. Ty berieš teraz ten nepokoj. Ty berieš ten hnus zo seba samého. Som sa rád, ja modlím teraz za teba. Ja prosím, ak to cítiš, ak vnímaš teraz, že to bolo aj o tebe, že to bol aj tvoj príbeh, že aj ty teraz vylievaš svoje srdce pred ním, tak prosím, aby sa postavil na svojom mieste, aby som sa mohol modliť za teba. Ostatní, prosím, majme sklonené svoje hlavy, lebo je tu nádherná Pánova prítomnosť. Je tu Ježiš, aby obnovil, je tu Ježiš, aby dal nový život. Je tu Ježiš, aby staré veci zobral preč. A je tu On, aby oslobodil, aby rozviazal puta. Je tu On, aby ťa objal. On to robí teraz. A žena pribehla k nebu a plakala verejne pri jeho nohe. Nebolo úplne jedno, či sa niekto pozerá, alebo nie. Jej hriechy boli tak mnohé, že jej to bolo úplne jedno. A to obnovenie, ktoré zakúšala pri Ježišových nohách, bolo tak nádherné, tak zlomové. Že sa nepozerala napravo ani na ľavo. Tak prosím, si sa to týka, postav sa. Nech sa teda dotkne, Pán. Pane, tak ja teraz prepúšťam na slobodu zajacov smrti. Prepúšťam na slobodu každého, kto sa pokúšal o samovraždu. Prepúšťam na slobodu každého, kto sa dopustil vraždy. Prepúšťam ťa na slobodu z ducha smrti v mene Ježiša Krista. Prepúšťam ťa na slobodu zo strachu pred smrťou. Prepúšťam ťa z cudzoložstva, smilstva. Prepúšťam ťa z poviazania pornografiou. Prepúšťam ťa zo životného štýlu klamstva a lži a pretvárky. Láme moc týchto demonických bytostí v tvojom živote. V mene Ježiša Krista buď slobodný. Buď slobodná. O Pane, a tak ja sa modlím, Pane, aby si dal obnovené a očistené podľa tvojho slova. Aby si staré veci zobral preč a dal nové, Pane. Modlím sa, Pane, aby si dal nové srdce a nového ducha do vnútra každého, kto tu dnes je s roztrhnutým srdcom pred tebou, Pane. Každej duši, ktorá teraz robí pokáne, každému, kto je na konci svojich síl, Pane. Ja sa modlím, aby si dal nový začiatok, aby si pozdvihol z priepasti, aby si pozdvihol z temnoty, z neslobody, Pane. Ďakujem ti, že to robí. V mene Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti, Otče. Amen. Ťa pozbudiť. Len príjma jeho milosť. Len sa vierom drž zubami nechtami toho, že on ťa miluje. Že on ti odpúšťa tvoje viny. Ak to potrebuješ, možno plač pri jeho nohách tam, kde budeš sám. Vyhľadaj samotu, prosím. Keď večer odídeš z tohoto miesta. A možno budeš potrebovať potom vyhľadať aj nejakého kresťana, niekoho, komu môžeš dôverovať, možno niekoho, kto ťa sem priviedol na toto miesto. Komu budeš chcieť položiť zrejme asi desiatky otázok, že čo sa to vlastne s tebou deje. Lebo ak sa ťa dotkol dnes večer, Pán, tak prídu nové veci do tvojho života. A možno budeš potrebovať nájsť niekoho, kto ti dá Bibliu, kto ti dá Božie slovo. Aby si aj v nej ty osobne hľadal odpovede a dovolil Bohu, aby hovoril do tvojho života. A veľmi ťa k tomu pozbudzujem. A možno dnes večer budeš to zostať ešte na tomto mieste, aby sme sa za teba modlili. Urob to. Amen.